Šobrīd likums paredz, ka paralimpisko spēļu medaļnieki tiek prēmēti tikai par augstvērtīgāko sasniegumu. Nesen aizvadītajās Tokijas spēlēs trīs Latvijas sportisti izcīnīja piecas medaļas. Aigaram Apinim bronza, bet Rihardam Snikum divi sudrabi, savukārt Dianai Dadzītei sudrabs un bronza. Esošie noteikumi paredz, ka Dadzīti un Snikus saņems katrs vienu prēmiju tikai par sudraba godalgu. Olimpisko spēļu dalībnieku sasniegumiem vairāku medaļu gadījumā vienās spēlēs piemērojams izņēmums, kas sportistu prēmē par katru no medaļām. Premjers Kariņš 1. septembra Latvijas Radio 1 raidījumā Krustpunktā uzzināja par šādu prēmēšanas kārtību un noteikumiem paralimpiešiem.
Godīgi sakot, es nezinu, vai tāds regulējums ir. Ja tāds ir, tad viņš būtu maināms. Tas šķiet pilnīgi absurdi. Es pats gaidu, ka es varēšu arī satikties ar visiem mūsu olimpiešiem, gan paralimpiešiem. Viņi visi ir manās acīs varoņi un pelnījuši mūsu visu atzinību. Bet ja tāda lieta ir, es to nesaprotu, tā ir šoreiz pirmā dzirdēšana, bet tad, ja tā ir, tad tas ir jākoriģē.
Divas paralimpiskās medaļas Rio izcīnījusī Diana Dadzīte Latvijas radio pastāstīja, ka arī pirms 5 gadiem saņēma tikai vienu prēmiju, ko ieguldīja, lai sagatavotos startam Tokijā. Piemēram, iegādājās dažādus trenažierus, lai pandēmijas laikā varētu trenēties mājās. Viņa gan pauda, ka pagaidām nezina, vai un kad tiks prēmēta par paveikto Tokijā.
Jā, varbūt internet vietnēs ir parakstīts saziņkās, ka mēs tur saņemsim prēmiju. Es personīgi neko neesmu dzirdējis, ka mēs vispār kaut ko saņemsim. Tā kā vienmēr galvā bijis, kāpēc man nevajag pensim jāpat kaut kādu, es nezinu, par medaļām varbūt iedot kādus, varbūt teiksim 10 000, piemēram, jā. Un pēc tam līdz mūža beigām kaut kādu sportista pensiju, kas, nu, attiecīgi, ļauj tev dzīvot, jo, piemēram, tagad es arī, nu, tas sportisti maksāja nodokļus Latvijai un tā tālāk, tā kā es domāju, ka tas būtu arī tīri jauki, ja kaut kādā šādā veidā mūsu sportisti varbūt atbalstīt.
Izglītības un zinātnes ministrija jau sagatavojusi grozījumu noteikumos, lai arī par sasniegumiem paralimpiskajās spēlēs, līdzīgi kā par sasniegumiem olimpiskajās spēlēs, naudas balva var tikt piešķirta par katru medaļu. Tieši šodien vienos dienā notiks Nacionālās sporta padomes sēde, ko vadīs finanšu ministrs Jānis Reiers no Jaunās vienotības. Viens no sēdes galvenajiem darba plāna punktiem būs diskusija tieši par prēmijām. Lai gan olimpisko spēļu dalībniekus prēmē par katru vienās 4 gadus svarīgākajās sacensībās izcīnīto godalgu, paralimpiešu situāciju ļoti labi izprot olimpiskais čempions bobslejā Daumans Dreiškens. Bobslejistiem katru sezonu paralēli jāstartē divās disciplīnās divniekos un četrniekos, tāpēc pasaules un Eiropas čempionātā ir iespēja izcīnīt vairākas medaļas, tomēr arī šajā gadījumā pienākas tikai viena prēmija.
Panākumiem bagātākās sezonas tiešām bija tā, kad vienā sezonā izdevās vairākus titulus, nezinu, vai pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts, godalgotas vietas, par kurām teorētiski būtu pienākusies prēmija. Un to mēs esam izjutuši uz savas veldes, protams, kad prēmē tikai to labāko. Droši vien arī jāvērtē pa sportveidiem atsevišķi, kur, nu, kurā var izcīnīt vairāk tās vietas, vai kā. Grūti tādu vienu šablonu uz visiem sportveidiem nolikt, bet, nu jā, tas tā, jo cik tas sportista mūžs, cik viņš ir, ja mēs tās tajā topā bijām tās 3-4 sezonas, un tā ir tā viena dzīves daļa, kur mēs it kā teorētiski varētu varbūt kaut bonus viņu papildus nopelnīt, bet tas likums ir tāds, ka tikai par to vienu mēs saņemam. Sportistam jau tā, varbūt ne tā nauda ir tas galvenais motivātors, bet nu, nav mazsvarīga detaļa.
Latvijas paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte spilgti atceras smago cīņu par to, lai paralimpiešu prēmijas būtu tādas pašas kā olimpiešiem. Šī cīņa tika uzvarēta pirms 9 gadiem. Viņa gan piekrīt, ka labāk būtu domāt par ilgtermiņa, nevis īstermiņa finansiālo pateicību sportistiem.
9. Gadā prēmijas vēl bija tikai 20%, man liekas, paralimpiešiem. Tad 12. Gadā bija liekas tā laimīgā stunda, kad es personīgi uzrunāju finanšu ministru tajā laikā Vilku. Viņš tieši atbrauca uz paralimpiskām spēlēm un viņš redzēja šīs sacensības tikai vienu dienu. Viņš atbraucot mājās no Londonas pateica, viennozīmīgi paralimpiešiem ir jābūt tieši tādām pašām prēmijām kā olimpiešiem, jo tas ir sports. Tas ir darbs. Kariņa kungs jau ir ierosinājis, ka varētu maksāt par 2 medaļām. Es atbalstu tiešām. Noteikti es tajā brīdī arī piekrist, ka varbūt tās prēmijas ir par lielu, bet ņemot vērā to, ko viņi tiešām ir ieguldījuši šos 5 gadu laikā pašu savu naudu, no šīs prēmijas noteikti nav par lielu, ir jāsamaksā par katru medaļu, un tam es piekrītu. Un paldies Kariņa kungam, ka viņš izcēl šo jautājumu, jo es jau baidījos ko tādu jautāt.
Šobrīd likums paredz, ka Dadzītei un Snikumu tiks pasniegta viena naudas balva par augstāko sasniegumu Tokijā, kas par sudraba medaļu ir 85373 eiro. Tomēr ļoti iespējams, ka jau tuvāko nedēļu laikā noteikumi tiks mainīti. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.